Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan beragam nikmat kepada kita. Termasuk di antara nikmat itu kita bisa duduk di dalam masjid ini, duduk bermajlis sebagai upaya taqarruban ilallah, upaya untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan talabul ilm, amalan menuntut ilmu. Dan keadaan yang semacam ini adalah merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi kita semua, karena seseorang yang tengah menuntut ilmu, seseorang yang berupaya untuk menggapai ilmu-ilmu syar'i, pada hakikatnya ia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh seseorang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memiliki beragam keutamaan, berbagai kebaikan. Dan semoga apa yang kita perbuat dicatat sebagai amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Mendidik anak adalah merupakan kewajiban kita semua. Kedua orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengungkapkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, tentu memiliki amanah untuk berupaya mengantarkan anak yang Allah berikan kepada kita menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang memiliki derajat ketakwaan yang semaksimal mungkin, menjadi anak yang senantiasa mengutamakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq yang maha pencipta atas dirinya. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua untuk menjaga fitrah anak agar senantiasa fitrah tersebut tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap diri anak yang lahir, ia dalam keadaan membawa fitrah, membawa tauhid, dalam keadaan berislam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkan anak itu menjadi Yahudikah atau Nasranikah atau Majusi, penyembah api. Maka sebagai orang tua, sebagai pendidik, harus benar-benar merawat fitrah anak yang saat lahir ia dalam keadaan fitrah bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedua orang tua wajib untuk menyediakan lingkungan yang baik agar anak-anak yang lahir benar-benar terawat fitrahnya sehingga ia menjadi orang yang senantiasa bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika menjelaskan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, beliau radhiyallahu anhu menyebutkan qala allimu anfusakum wa ahlikum al khaira wa addibuhum, ajarilah diri kalian, keluarga kalian tentang al khaira, nilai-nilai kebaikan, ajaran-ajaran kebaikan, wa addibuhum, dan didiklah oleh kalian mereka, yakni istri dan anak-anak, sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang menunaikan kebaikan, menjadi orang-orang yang memiliki adab, yang adab tersebut akan mengantarkan diri mereka ke dalam jannah, yang sebab adab tersebut menjadikan diri mereka terhindar dari siksa api neraka. Tafsir yang sama juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ke-6 dari surat At-Tahrim tersebut. Beliau menyatakan yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, ay addibuhum wa allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Mendidik mereka tentunya dengan ajaran-ajaran agama. Mendidik mereka tentunya dengan apa yang telah dititahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena sesungguhnya mendidik anak-anak adalah merupakan bahagian dari amal kebajikan. Mengajari mereka dalam bentuk menanamkan adab yang baik juga merupakan satu amalan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik anak-anak yang saat itu masih kecil, seperti di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mendidik dengan penuh adab, menanamkan adab kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, yang saat itu Umar masih dalam keadaan usia kecil, masih usia anak-anak. Tatkala tangan Umar mengacak-acak makanan yang terhidang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya gulam sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik, wahai ananda, sebutlah nama Allah, ucapkan bismillah ketika engkau akan menyantap makanan. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang terdekat dengan dirimu. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disampaikan kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ini, merupakan bentuk pendidikan yang menanamkan adab. Bagaimana seorang Umar yang saat itu benar-benar masih dalam keadaan belia, masih dalam keadaan usia yang sangat muda, artinya masih kecil. Kemudian oleh Nabi SAW, ketika Umar itu melakukan satu tindakan yang tidak patut, Nabi SAW menegurnya. Menegur sekaligus juga menanamkan nilai-nilai al-khair, nilai-nilai kebaikan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak yang ketika itu melakukan satu bentuk perbuatan yang tidak patut. Dan ini menunjukkan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa memberikan irsyad wal bayan. Irsyad memberikan bimbingan. Karena apa yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ini jelas merupakan satu bentuk ketidakpatutan, sesuatu yang salah, yang tidak boleh untuk kemudian diulangi. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bayan, memberikan penjelasan solusi apa yang seharusnya dilakukan tatkala seseorang melakukan kesalahan. Maka Nabi kemudian memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, ini loh yang harus kamu lakukan kalau makan. Membaca bismillah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, makan dengan tangan kanan, ya, karena itu adalah adab seorang muslim, makan dengan tangan kanan. Dan kemudian setelah itu, ya, ambil makanan yang terdekat, jangan sampai kemudian mengacak-acak makanan, berlaku tidak patut, tidak sopan di hadapan orang banyak. Ini adalah bentuk bagaimana seorang yang dewasa dalam pengertian hal ini adalah orang yang tentunya lebih patut untuk membimbing seorang anak. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan yang tepat. Jadi sebagai orang tua, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semata hanya bisa menyalahkan anak, tetapi juga sebagai orang tua memberikan bimbingan, jalan keluar, solusi, tindakan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika ia telah melakukan satu bentuk kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak semata-mata menyalahkan, menegurnya, tetapi Nabi juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik tentunya. Dan kita dapati dalam hadis-hadis yang lain seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang beberapa sahabat yang dalam keadaan fuqara, dalam keadaan ia secara finansial, secara ekonomi ia tidak mampu, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkeluh kesah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sebagian para sahabat yang fuqara ini melihat orang-orang kaya bisa melakukan amalan kebaikan, sebagian sahabat yang fuqara datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa beramal soleh, bisa mendapatkan beragam pahala dari amalan-amalan kebaikannya. Dia, orang-orang yang kaya itu bisa mendapatkan pahala dari sholat mereka. Mereka, orang-orang kaya itu bisa mendapatkan pahala dari puasa mereka. Ya. Kalau masalah sholat, masalah puasa, kami orang-orang fakir pun bisa untuk meraih pahala itu. Tapi ketika orang-orang kaya itu bersedekah, ketika orang-orang kaya itu mengeluarkan harta kekayaannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin, tidak bisa melakukan seperti mereka. Ini diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya ada kecemburuan di kalangan para sahabat yang fuqara, yang mereka itu adalah fakir. Ada kecemburuan di dalam hal berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Ya, orang kaya bisa beramal dengan hartanya, sementara para sahabat yang sebagian fuqara ini tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Maka atas pengaduan dari sebahagian para sahabat yang fuqara ini, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, bukankah setiap amalan, ya, bukankah Allah telah menjadikan setiap amalan kalian itu menjadi, bisa menjadi amalan yang bernilai sedekah. Sebagaimana juga orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan harta kekayaan mereka, maka kalian pun bisa bersedekah dengan amalan-amalan, ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu amalannya? Ya. Kalian mengucapkan tasbih itu bisa bernilai sedekah. Mengucapkan zikir tahmid itu bisa bernilai sedekah, mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil dan seterusnya. Itu adalah amalan-amalan yang bisa bernilai sedekah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid daripada pengaduan para sahabat yang dalam keadaan fakir ini, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan irsyad wal bayan, memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, memberikan tuntunan kepada orang-orang yang memiliki semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya peran sebagai orang tua, peran sebagai pendidik, ya, ustadz di pondok pesantren, musyrif atau yang lainnya, adalah memiliki peran yang sama di dalam mendidik anak-anak, di dalam mendidik mereka yang tumbuh berkembang, ya, yang kita harapkan masa depan mereka tentu masa depan yang akan menggantikan diri kita semua. Masa depan yang dijalankan oleh mereka adalah masa depan menggantikan tugas-tugas kita, tugas berdakwah, tugas mendidik, tugas mengurusi umat. Tentu kita harapkan mereka kelak yang akan menggantikannya. Maka sudah menjadi kewajiban kita apabila kita senantiasa berupaya untuk melakukan, ya, bentuk-bentuk bimbingan, bentuk-bentuk, ya, penjelasan, bayan kepada anak-anak kita agar mereka bisa menjadi generasi yang meneruskan perjuangan dakwah ini. Inilah diantara tugas kita untuk senantiasa berupaya agar anak-anak kita berada di dalam garis yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan salah satu yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Apa itu dalam bentuk al-inayatu wal-ihtimam bita'limil ibni wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Yaitu memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, yang sekiranya pendidikan itu akan memberikan manfaat dalam aspek diniah keagamaan dan dalam aspek keduniaan. Hendaklah kita fokus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa ahammus syait, dan yang terpenting sekali dari masalah memberikan perhatian kepada anak dalam urusan pendidikan ini, yaitu gharsul i'tiqadis salim fi nafsil ibni wal bint, yaitu menanamkan i'tiqad yang salim, i'tiqad yang bersih terhadap diri anak laki-laki dan perempuan. Menanamkan pendidikan yang sifatnya i'tiqadiyah adalah bahagian daripada tugas kita sebagai orang tua. Jangan sampai kemudian kita istilahnya terkaget-kaget ketika misalnya anak kita tersusupi oleh pemahaman atau tersusupi oleh keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Satu contoh yang sering kita dapati, sering kita temukan di beberapa daerah. Anak-anak kita, kaum muslimin, entah dari mana dia mendapatkan informasi. Tiba-tiba dia memiliki keyakinan yang salah, memiliki i'tiqad yang salah. Tahunya dari mana? Tahunya ketika anak itu hendak ke kamar kecil di malam hari, kemudian ia tidak berani. Kenapa tidak berani? Takut. Takut apa? Dalam bayangannya, takut ada kuntilanak. Takut ada apa di sini namanya? Kalau di Jawa Barat, jurig, dedemit, genderuwo, atau apalah namanya. Lah, dari aspek pendidikan, dari mana tumbuh keyakinan sehingga keyakinan itu menumbuhkan rasa takut pada diri anak? Takut itu kan hanya produk saja, hasil dari apa yang selama ini ia serap, apa yang selama ini ia fahami. Yang ia serap, yang ia fahami, ada makhluk-makhluk halus, yang itu entah namanya kuntilanak, itu entah namanya apa. Nah, dari mana dia mendapatkan informasi itu? Dan informasi itu kemudian menjadi sesuatu yang ia yakini. Karena ia yakini, sehingga ia tidak bisa, ia merasa takut kalau ia berada misalnya di tempat gelap atau ke kamar mandi atau yang lainnya. Nah, dengan kata lain, anak ini sudah memiliki suatu keyakinan. Nah, keyakinan yang seperti ini kan semestinya harus diluruskan. Harus diluruskan. Benar ada jin, namanya jin itu ada. makhluk Allah yang bernama jin itu, yang disebut jin itu ada. Tetapi kamu tidak perlu takut. Kenapa? Karena syariat sudah memberi bimbingan kepada kita. Untuk misalnya membaca ayat kursi, untuk kemudian membaca surah Al-Ikhlas, untuk kemudian membaca surah Al-Falaq atau dan surah An-Nas misalnya. Jadi syariat pun memberikan bimbingan kepada kita. Jadi kamu hendaknya jangan takut. Baca ayat kursi, baca ini ya, dan seterusnya. Artinya anak bisa tersusupi untuk kemudian memiliki keyakinan yang salah. Anak bisa kemudian dari keyakinan yang salah itu muncul perilaku dalam bentuk rasa takut. Yang semestinya tidak boleh ada rasa takut itu. Ya. Kenapa demikian? Karena syariat sudah memberikan bimbingan yang seperti tadi. Jin memang ada. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh takut kepada jin. Ya. Nah, itulah yang harus diluruskan. Sehingga ya, kita mengetahui bagaimana seorang anak itu ya, tersusupi pikiran-pikiran, kemudian pikiran-pikiran ya, informasi-informasi yang masuk ke dalam pikirannya, kemudian diyakini, kemudian karena diyakini menumbuhkan atau menimbulkan sikap rasa takut, dan ini adalah sesuatu yang salah. Nah, orang tua kadang menganggap ya tidak apa-apa namanya anak-anak. Iya kalau anak-anak, iya kalau ia tumbuh dewasa kemudian rasa takut itu jadi hilang ketika dia mendapatkan ilmu yang lain, sehingga ia bisa menghilangkan keyakinan yang tidak baik itu. Nah, kalau rasa takut itu terus sampai dewasa dipupuk, ya, bahkan sampai akhirnya sudah ya, pendidikan mungkin sudah remaja bahkan mau masuk dewasa, kalau malam berjalan lewat di kuburan timbul rasa takut. Nah, ini berarti belum tersisihkan keyakinan itu. Nah, jadi itu salah satu contoh bagaimana ya, anak-anak kita yang tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui bisa tersusupi oleh keadaan-keadaan yang demikian. Ya, belum lagi misalnya dengan ya, kisah-kisah ya, dari bacaan-bacaan yang ia dapatkan. Nah, yang semuanya itu adalah kisah-kisah khayal, kisah-kisah yang sifatnya ya, apa namanya sifatnya itu ya dongeng-dongeng ya, yang tidak berdasar ya, dan tidak boleh kemudian dikembangkan di dalam pendidikan kita. Jadi ya, kembali kepada tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka, dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang tangguh, memiliki kepribadian yang tangguh. Memiliki kepribadian yang tangguh karena didasari apa? Didasari tauhid. Didasari i'tiqad as-salim, keyakinan-keyakinan yang bersih, yang selamat, yang tidak tercampuri oleh berbagai macam keyakinan yang sesat. Itulah tanggung jawab kita untuk menghadirkan mereka, anak-anak kita, di tempat-tempat, di majelis-majelis yang mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Sehingga tidak ada yang mereka takuti, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau takutnya misalnya takut ular, takut harimau, itu adalah satu yang boleh secara syariat karena itu membahayakan. Ya, takut misalnya tersetrum arus listrik misalnya, itu adalah sesuatu yang dibenarkan secara syariat, kita harus hati-hati karenanya. Tetapi ketika sifat rasa takut itu ya, kepada hal-hal yang tidak dibenarkan, maka kita perlu meluruskan ya, apa yang menjadi keyakinan ataupun fikiran daripada anak-anak kita. Itu salah satu contoh. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau menambahkan, wa hasthuhum 'alal khair, maka beri motivasi anak-anak itu untuk mengerjakan kebaikan. Dorong mereka untuk melakukan perbuatan baik. Wa musahabati ahlil khair, dan pilihkan teman untuk anak-anak kita ahlul khair. Mereka-mereka yang memang ya, orang-orang yang dikenal kebaikannya, dikenal selalu berbuat baik, dikenal selalu ya, menjalankan ketaatan-ketaatan. Wa tahdhiruhum minasyar wa rufqatis su, dan hendaklah memperingatkan mereka, anak-anak kita, dari kejelekan-kejelekan dan dari teman-teman yang jelek. Ya, di antara kejelekan-kejelekan itu tadi, teman-teman yang jelek memberikan cerita-cerita yang tidak berdasar, dongeng-dongeng, khurafat-khurafat, yang khurafat-khurafat itu akhirnya menjadi sebuah keyakinan, dan ini berbahaya. Ya, orang-orang sufi kan dia membangun keyakinan-keyakinan itu diantaranya dengan khurafat-khurafat. Ya, oh ini wali, padahal kisahnya khurafat. Oh ini orang yang begini, oh kisahnya khurafat. Ya, dibangun atas dasar kisah-kisah khurafat, dongeng-dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka peringatkan mereka, peringatkan anak-anak kita dari berbagai macam kejelekan dan dari teman-teman yang jelek. Wa ta'widuhumus shalah, kemudian biasakan anak-anak itu untuk senantiasa menunaikan salat. Qala Allah jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, perintahkan kepada keluargamu menunaikan salat, wastabir 'alaiha, dan hendaklah bersabar di dalam menjalankan salat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu ya, mengingatkan keluarga kita agar senantiasa menunaikan sholat dan bersabar di dalam upaya menunaikannya tersebut. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis sholat lis-sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Ya. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan salat saat mereka usia 7 tahun, dan pukullah mereka apabila usia 10 tahun mereka tidak mau menunaikan salat. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk membiasakan anak menunaikan sholat sejak usia 7 tahun. Ya. Dari 7 tahun ke 10 tahun, kalau dari sejak 7 tahun anak kita dididik terus terbiasa sholat, insya Allah 10 tahun tidak perlu dengan pukulan untuk menyuruh mereka sholat. Kenapa? Karena sudah dibiasakan sejak usia 7 tahun. Ya, usia 7 tahun kita bawa ke masjid, usia 7 tahun kita ajak ke masjid untuk menunaikan sholat, kita dampingi dia. Ya. Ya. Kalau misalkan, ya, ini kita berhitung-hitung, kalau misalnya ya, anak usia 7 tahun sudah kita biasakan sholat dalam sehari 5 kali, ya, dalam sepekan sudah 35 kali. Dalam satu bulan sudah sekitar berapa? 140 kalian gitu. Dalam satu tahun sudah sekitar 1000 sekian kali. Artinya apa? Artinya anak kita sudah dibiasakan oleh kita untuk terus mengerjakan kebaikan berulang-ulang setiap hari. Nah, dalam 2 tahun mungkin, 2 tahun kita harapkan dia sudah tidak diperintah lagi oleh kita. Bahkan dia berbalik kepada kita. Dia yang akan membangunkan kita untuk sholat. Waktu asar datang, ketika ia sudah 9 tahun, waktu asar datang, dia ketuk pintu kamar kita. Kemudian dia bilang, "Abi, waktu sholat asar sudah azan." Yang dulu dia kita bangunkan, sekarang dia membangunkan kita untuk menunaikan sholat. Itu bila mana kita melakukan pembiasaan dalam perkara masalah sholat. Silakan untuk azan dulu. Melatih anak untuk membiasakan berbuat kebaikan sebagaimana tadi dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa membiasakan anak menunaikan sholat ketika anak itu mulai memasuki usia 7 tahun. Artinya Nabi SAW walaupun usia 7 tahun, 9 tahun belum merupakan usia yang akil balig, tetapi untuk membiasakan sejak kecil, membiasakan anak-anak itu menunaikan sholat, maka 7 tahun adalah waktu yang sangat tepat agar mereka menjelang usia remaja sudah terbiasa dengan amalan-amalan sholat. Itulah yang semestinya dilakukan oleh orang tua ataupun pendidik, membiasakan anak-anak sejak kecil untuk melakukan sholat. Selain itu tugas orang tua di dalam mengarahkan anak, memberikan bimbingan kepada anak, yaitu selalu berupaya mendoakan anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan anak-anak Ansor. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh teladan untuk selalu mendoakan anak-anak. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, mendoakan anak-anaknya agar tidak menjadi orang-orang yang menyembah atau beribadah kepada al-asnam, kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perhatian kepada anak-anak. Dan di antara bentuk perhatian tersebut yaitu untuk selalu mendoakannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan doa atau memerintahkan kepada kita untuk tidak boleh mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'a fayastajibu lakum." Janganlah kalian mendoakan kejelekan terhadap diri kalian. Jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kalian. Jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap harta-harta kalian. Karena Bisa jadi ketika kalian mengucapkan ucapan-ucapan jelek itu, di saat itu Allah mengabulkan. Di saat itu, saat yang dikabulkan ucapan seseorang. Maka inilah bentuk kehati-hatian kita. Untuk jangan mengatakan kepada anak kita ucapan-ucapan yang jelek. Misalnya dengan kalimat dasar anak kurang. Itu. Ya nanti kalau kurang terus bagaimana? Menyesal kita sebagai orang tua. Ya, apalagi menyebut anak dengan nama-nama binatang. Ya, menyebut nama anak dengan nama-nama yang jelek. Na'udzubillah. Jangan sampai ucapan-ucapan seperti itu, ungkapan-ungkapan seperti itu keluar dari lisan kita sebagai orang tua. Ya. Dan itu sangat sangat mengkhawatirkan sekali. Ya. Bagaimana kalau ucapan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Kita tentu tidak menginginkan memiliki anak yang kemudian dicap jelek berdasar ucapan orang tuanya. Na'udzubillah. Maka jangan membiasakan untuk mengatakan ya, kalimat-kalimat yang tidak baik. Lebih bagus kita mengucapkan kalimat-kalimat ketika kita jengkel dengan anak kita. Ucapkan kalimat-kalimat doa. Allah yahdik, ya, semoga Allah memberimu petunjuk. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Dan seterusnya atau yang lainnya. Itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Di tengah mungkin kita satu ketika, ya ada masanya mungkin orang tua merasa jengkel dengan perilaku anak. Tetapi tidak boleh kemudian terucap dari orang tua perkataan-perkataan yang mencaci maki, perkataan-perkataan yang jelek, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang sifatnya keji. Apalagi itu ditujukan kepada anak-anak kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya mengatakan atau bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, ya, hadis sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ya, "Laisal mu'min ya bitta'an walal la'an walal fahis walal badhi." Ya. Bukan perilaku seorang mukmin yang ucapannya ya, suka mencaci maki, suka mencela. Ya, apalagi kepada anak-anak kita, masa dicaci maki. Bukan perilaku seorang mukmin yang suka walala'an, yang suka melaknat, mengutuk. Masa anak kita dikutuk, masa anak kita dilaknat. Tidak boleh. Ya. Walal fahis juga dengan bukan perilaku seorang mukmin yang melakukan perbuatan yang keji, ya. Ya. Perbuatan yang keji, melakukan perbuatan secara fisik atau melakukan tuduhan-tuduhan yang keji, jangan. Walal badhi, dan bukan perilaku seorang mukmin yang ya, lisannya mengucapkan kata-kata yang kotor, yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan itu bukan perilaku seorang mukmin, bukan perilaku orang-orang yang beriman. Yang lisannya tidak bisa dijaga, yang lisannya sangat tajam, terlebih kepada anak-anaknya sendiri. Na'udzubillah. Ya. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salatu da'wati mustajabatun la syakka fihinna." Ada tiga doa yang tidak ragu lagi. Tiga dari orang yang berdoa ini adalah doanya yang dikabulkan. Siapa? Da'watul madlum. Doanya orang yang didzalimi. Doanya orang yang didzalimi. Tidak ada hijab antara orang yang didzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang bepergian. Ya, bepergian di jalan Allah Subhanahu wa taala, bepergian dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ketika safar. Kemudian wa da'watul walidi ala waladih, ya. Doa yang dilakukan oleh orang tua, doa kejelekan kepada anaknya. Nah, ini sangat perlu mendapat perhatian dari kita, jangan sampai kemudian terucap dari lisan kita kalimat-kalimat, kata-kata yang sifatnya caci maki, yang sifatnya ya, jelek ya, diucapkan untuk anak-anak kita sendiri. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.